ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Úterý čas se nachýlil k večeru a to znamená, že večer se přehoupne do noci a my budeme společně u toho, takže já vás vítám. Vítá vás Petr Václav ze studia Midgard, vítám vás u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, jak zaznělo v té naší znělce. No, pokřivená, nevím, jestli pokřivená, ty už jsou skoro rozmlácená. Ale to nevadí, protože my se probereme některými kauzami a kauzičkami, které vyplouvají na povrch. Obecně by se tedy dalo říci, že v mnoha částích světa se a v mnoha regionech Evropy se věci daly do pohybu a kdybych to řekl slušně, lidi si už nechtějí nechat kálet na hlavu. No a my se budeme k těm tématům věnovat. Já bych možná v úvodu chtěl říct, že teplota moje osobní tělesná 35,8, zrak dobrý, tlak skvělý, rostný bod v pohodě, takže je to jenom aby ke mému zdravotnímu stavu, protože to je také dobré se tomu pověnovat. No a můžeme se posunout teď volně vlastně k tomu, co tady často kolikrát někdy slýchám z úst těch, jak bych to řekl, podporovatelů, možná by se toho říci rouškofilů a primulofilů, jak oni mluví o nás, rouškofobech a primulofobech. Dneska už to není ani primulofob, ale vládafob, čili já jsem slyšel, že moudří lidé, to jsou ty vzdělaní lidé, oni vidí za horizont, jsou schopni se jakoby povznést nad tu osobní nepohodu a nepohodlí a prostě vidí v těch opatřeních to podstatné, co nás zachrání. A až z toho dokonce vyplývalo, že my rouškofobové, že jsme vlastně jako i povl, který tady zaclání těm uvědomělým a moudrým. A že to je takový ten nevzdělaný povl, takový ty lidi, co nemají tu vysokou školu a nemají ty tituly. A jsme úplně zdegenerovaní a úplně hloupí. A jediný, co umíme, nedát si na ksicht tu, ten náhubek a napomáháme, nebo dokonce jsme my toho na vině, že chudinka vláda musí přijímat čím dál tím drastičtější opatření, protože my jsme dobytek, který si tu hubu není schopný přikryt. No tak, já bych tohleto, co už jsem slyšel tolikrát, já bych to trošku rozebral. Já si myslím, že právě platí, že vzdělání mate. Lidé, kteří jsou s těmi tituly ověnčováni, jsou bohužel dost omezeni v tom běžném způsobu myšlení a v tom nenalajnovaném způsobu hledání jakýchsi odpovědí na svoje otázky. To, jestli má někdo žádný nebo 15 titulů, vůbec nedělá jakékoliv schéma toho, jestli člověk má nebo nemá vrozenou inteligenci, která mu umožňuje dávat si do souvislostí určité typy informací a vyvozovat z nich nějaké výstupy a závěry. Bojím se, že mezi těmi lidmi s těmi tituly je, a tak jak já je znám, je drtivá míra těch, kteří jsou takzvaně převzdělaní, mají schematizovaný mozek právě tím absolvovaným vzděláváním, tak jim ten mozek tak naprogramovali, to schéma, které jim tam vložili, je, že v podstatě oni musí se určitým způsobem chovat a musí nějakým určitým způsobem se vyjadřovat. Uvedu příklad, už jsem také o tom jednou tady mluvil, to jsou ty nedozírné omily a předsudky o tom, že svá tvrzení musím nějakým způsobem jako kdyby doložit a dokládá se to tím, že se to nějakým způsobem jako ozdrojuje, jak se říká nově, ozdrojuje se to. No a to je právě ta chyba, protože ty zdroje, které se většinou uvádějí, jsou z oficiálních proudů, jsou to ty mainstreamové zdroje. Dneska naštěstí můžeme zdrojovat čímkoliv, máme těch zdrojů víc a máme tady i ty alternativní zdroje. Ale právě to zdrojování je jako kdyby amnestie na ty bludy a obludy, které pak z toho vychází. A to zdrojování právě zamezuje tomu, aby člověk vytvořil z nějakých relevantních informací svůj logický výstup. Všichni pracují s výstupama, které už jako kdyby někdo udělal. Všichni tím zdrojováním v podstatě papouškujou už někoho. A pak stačí jako do toho souboru těch zdrojovacích na nůší, ze kterých se čerpá, vkládat nepravdy, lži a fantasmagorie a všichni to zdrojujou a zaklínají se tím. Tak chci jenom říci, že lidé se dělí na vědomé a nevědomé bytosti. Vědomé bytosti zkrátka a dobře jsou napojené na informační pole, ze kterých dokáží čerpat určité potenciály pro dělání si těch svých závěrů a výstupů. To je o úrovni toho člověka, o jeho duchovní úrovni, o jeho otevřenosti k vnímání těch vstupních informací, jejich selektování, třídění a vytváření těch výstupů. No, to nemá s žádnými tituly nic společného. Právě bych se bál toho, že lidé, kteří mají trošku problém s tím nalézat logicky nějaké ty svoje pravdy nebo ty svoje vidění světa, tak tito lidé právě studují a studují a studují, věnčí se těmi tituly, aby získali jakousi systémovou autoritu, ale autorita systémová, čili delegovaná systémem nebo nějakou školou, zaměstnáním, úřadem a podobně, třeba institut vzdělávání ve škole. Učitel má delegovanou autoritu. A pak je otázka, jestli si dokáže i tu další autoritu získat tím, jaký má přístup k dětem, jak je spravedlivý, jak dokáže nastavovat a dodržovat pravidla a vyžadovat jejich dodržování třeba podobně. Čili toto všechno jsou věci, které se nedají měřit a nedají se za sebe zaměňovat. Čili já bych neviděl moudrého člověka jako člověka, který je převzdělaný anebo ověnčený těmi tituly. A proto o tom by se také dalo pochybovat a polemizovat. Víme, kolik tady bylo kauz s těmi vysokými školami. A dokonce víme, že ty tituly mohou být získané studiem různých oborů, které jsou úplně od reálu utržené. Tady se studuje kde co na různých školách, různé úrovně, třeba ta univerzita Jana, to je ten UJAK, univerzita, ale mi to vypadlo, Jana Amose Komenského, tak v Praze to udělá skoro každý, čili to je horší maturita, než tam si udělat vysokoškolský diplom. Čili já na tohle to nevěřím, já si prostě myslím, že je potřeba se naučit hledat informace, čerpat informace, dávat si je do souvislostí. A čím víc vám budou vycházet vaše prognózy, tím se dá říct, že máte kvalitněji nastavený to manažování práce s informacemi. No, ale vůbec bych to neviděl, že rouškofobové jsme nějaký povl. Vůbec ne. Já si naopak vážím každého, kdo je schopen vyhodnotit situaci. Tak to mluvím tak na úvod. Jaké máme dneska parametry, jak se můžeme spolu spojit? Máme tady telefon 774-139-044, můžete mi psát, můžete mi třeba i zavolat, máme tady Skype, Petsyn2, no a máme tady také e-mail. Mám od vás spoustu materiálu, jsem rád, že už jsem v pohodě, můžu číst krásně, všechno dobře vidím, neslzí mi očička, tak si můžeme konečně pověnovat takovým těm věcem, kde je potřeba třeba i hodně číst, ale já jsem řekl na začátku, že to začíná hodně vřít. Pojďte se třeba v Itálii, tam jsou obrovské demonstrace, některá města byla úplně uzavřená a lidé tam demonstrují. A co je pozitivní, na stranu demonstrantů se už začala přidávat i policie. To je, myslím si, přesně ten zlomový okamžik, který může způsobit to, že tam vletí armáda a opravdu to bude hodně natvrdo. A nebo to bude o tom, že to zlomí to vedení té společnosti, tu vlastizrádnou vládu, ať je v jakékoliv zemi, která prodává svoje lidi nějakým výrobcům vakcín a podobně. Takže myslím si, že sice o tom neinformuje mainstream, pochopím, nám nepíše, že ve Francii, v Německu, že to vře, v Polsku, že to vře, na Slovensku pochopitelně. Naopak jsme vykreslováni jako zóna, která je, prostě tady na kousek podíváte, ten vás nakazí covidem. To souvisí s tím, jak jsem tady říkal už dávno, před několika týdny, že v Německu v ateliérech se natáčí záběry z českých nemocnic, možná i ze slovenských, já nevím, ale z českých rozhodně, a tyto záběry jsou pouštěny různě po světě. Tak jako nám byly pouštěny záběry z italských nemocnic, tak jsou u nás šířeny tyto informace. Logicky, nejsou šířeny bez souhlasu našich představitelů. To je potřeba k tomu dodat. Na základě těchto informací na nás pohlíží zbytek světa, ano? Takže díky tomu se potom tady dají organizovat takové věci, jako že přijdou vojenští lékařští specialisté nebo zdravotní nějaký personál, zásobují nás tady ventilátorama a různýma ventilacema, protože tady ten stav je drasticky špatný. Vypovídá o tom třeba vyjádření německého režiséra a kameramana, kteří v Praze měli dotáčet nebo točit dokonce nějaký kriminální seriál. Už to je úsměvné, že kde jinde by mohli točit kriminální seriál o korupci a podvodech než v Praze, že? A třeba i v jiných městech, ne? Ne, tak oni asi možná kvůli tomu prostředí. Ne, že by to prostředí v Praze bylo nějak korupční, to jsem vůbec nechtěl říct, ale vrátím se zpátky k té myšlence. Čili oni se vyjádřili, že to nebudou natáčet v Praze, rozhodně ne teď, a dokonce se vyjádřili, že nejsou žádný frontoví kameramani. Váleční kameramani, že nejsou. To znamená, toto je obrázek, jak nás prezentuje naše garnitura, stav v České republice. Ono, když si pustíte mainstreamovou televizi, tak ono to opravdu o něčem vypovídá. Neustále tam běží titulky, kolik je nakažených, kolik je s covidem v nemocnicích, kolik umírá lidí na nějakých ventilátorech, jak pro mají vážný stav a tak. Já ještě chci říct jednu věc k těm našim kritizujícím, či ti, co nás kritizují, oni říkají, oni to bagatelizují a říkají, ta chřipečka, že by to mohla být. Tak pozor, já chci říct jednu důležitou věc. Já jsem začal vysílání o covidu kdysi na jaře s tím, že jsem ho prodělal. A řekl jsem, že to není vůbec žádná sranda. Opravdu to sranda není. Ale pozor, musíme si říct jednu důležitou věc, že stejně tak nepříjemná, agresivní a brutální dokáže být pravá chřipka. Já neříkám, že covid onemocnění je chřipečka. Covid onemocnění je velice, velice razantní, nechutný, není to nic příjemného, ale my přeci víme, jak se máme léčit. Máme na to koloidní stříbro a pod koloidním stříbrem jste z toho venku za 3 dny. Nemusíte nikam do nemocnice, nemusíte nic, prostě si naordinujete koloidní stříbro, budete ho užívat, k tomu pár vitamínů, taková ta klasická potom chřipková léčba a v podstatě byste to měli zvládnout. Jenomže stejně jako u chřipky, myslím u té těžké chřipky, u té těžce průběhové chřipky, jsou lidé, kteří mají rizikový stav svého organismu. Jsou to lidé obézní, jsou to lidé s nějakými chronickými onemocněními, jsou to lidé třeba s angínou pectoris, s cukrovkou, jsou to lidé se srdečními oběhovými potížemi, jsou to lidé, kteří mají souběh několika sice lehčích onemocnění, ale chronických, čili dlouhotrvajících nebo stále trvajících. A ten souběh několika může potom ta chřipková rána oslabit to tělo natolik, že prostě ten člověk zemře. Proto i u běžné chřipky nebo u té pravé chřipky jako takové, či nejsou to ty slabé odvárky, ale když udeří opravdová chřipka, tak to není žádná sranda a na to se umírá. Na chřipku umře každý rok 1500 lidí v České republice. Minimálně. A covid je jedna takováto podobná chřipka. Takže není to chřipečka. Je to opravdu chřipka, která vás může zasáhnout. Ale je to prostě podle stavu toho organismu. A pokud někdo je rizikový, tak si musí dávat zrovna tak pozor na covid, jako zrovna tak si musí dávat pozor na tu chřipku. lidé po onkologických léčbách, kdy mají totálně zdevastovaný imunitní systém. Ty se musí vyvarovat prostě běžného nachlazení, protože v běžném nachlazení to může být těžký průběh chřipky, který nemusí přežít. Čili chřipka není až tak bagatelizovatelné onemocnění. No nic méně, přestože umírá 1500 lidí každý rok na chřipku, tak tady nikdo nedělá žádná roušková opatření, nikdo tady nevytváří kde co, nepozastavuje ekonomiku, neomezuje lidi ve vycházení, ve stýkání se rodin, v chození dětí do školy a podobně. A navíc, my tady žádnou epidemii nemáme. My nemáme ani pandemii, protože toto je výraz, který má svoji kategorizaci a má svůj normativ a ten normativ říká, že pokud neomarodí 180 tisíc lidí, tak se nemůže mluvit ani o epidemii. Souběžně, to znamená, teď v tento okamžik musí být nemocných. No a bavíme se tady hlavně o tom, a to je to, co my se lišíme s těma rouškofilama, v čem se lišíme, že PCR testy, pokud bychom vůbec připustili, že mají nějakou vypovídatelnost pravdy, tak to, že někdo je PCR test pozitivní, ještě neznamená, že je infekční a vůbec to neznamená, že je nemocný. A proti tomu tady hlavně stojíme. Proti této mazanici informací pletenců do sebe, kdy nejsou schopni relevantně říci, že PCR test zjišťuje to, jak se tělo vypořádalo někdy v minulosti s některým z druhů koronaviru anebo třeba s běžným nachlazením. To je naše kritika. My vůbec nezlehčujeme to, že rizikové skupiny mohou onemocnět a může to pro ně být fatální. To vůbec nezlehčujeme. Ale také kritizujeme, že chránit tyto skupiny tím, že budou oni nebo my nosit roušky, je stejná zhovadilost, jako vyhlašovat jakákoliv opatření. Proč? No, protože rouška nikoho neochrání. To není z mý hlavy, to se přímo píše na obalu těch krabic s těma rouškama. A dokonce to řekl i sám Primula před 3 lety. Už na to zapomněl, pochopitelně, protože mluví tak, jak se to hodí. Odborníci to přirovnávají, viděl jsem takový obrázek srovnání toho viru s tou rouškou, když to zvětšíte pod mikroskopem, tak to vypadá asi tak, jako když byste do volejbalové sítě chtěli tou volejbalovou síti chytit berušku, která prolétává. Tak asi tak vypadá porovnání velikosti toho viru s okem v té roušce, je jedno z jakého je materiálu. Z toho vyplývá, že nošení roušek je úplná zhovadilost a debilita. Dneska už je potvrzeno, že to je nesmysl, dneska už to říká i CDC, dneska to říká WHO. Ovšem v České republice to je Kocourkov a Absurdistán, Slovensko rovněž. Tady se jede ještě podle pravidel, které si někdo usmyslel, že to tak je. No a to je ta naše kritika. Čili vůbec jsme zvečuju. Potom tady napadáme a kritizujeme, jak se tady přepracovávají čísla, jak se manipulují čísla, jak se manipuluje veřejnosti, jak se manipuluje právě i těmi ohroženými skupinami lidí, zejména třeba seniory. Mnoho seniorů vůbec v ohrožených skupinách není, protože jsou fit, mají perfektní zdravotní kondici, žijou si svůj krásný život, teda žili. Protože teď vláda usiluje o to, aby za nima nikdo nechodil, aby se od nich distancovala rodina, protože rodiny se nemají stýkat, nemají nikam lidé chodit. Vláda usiluje o to, aby pomalu každý senior byl otestovaný. Vláda usiluje o to, aby tito lidé byli opravdu uvrženi do samoty a do stresu a z nich tím pádem vzniknou další rizikové skupiny. To je to, co my tady kritizujeme. Ten debilizační přístup lidí, kteří si o nás myslí, že jsme ten nevzdělaný povl, který mu můžou nasypat do koryta jakékoliv informace a povl to schroupne, vykulí oči, prdne si a bude vykonávat, co se mu řekne. Ale takhle se chová dobytek, ale ne občan, pomlčka člověk. Nebo chcete-li člověk. Protože občan je jenom kategorie příslušnosti k nějakému státu, ale člověk je člověk. Tvor přemýšlivý, tvor tvořivý a pochopitelně, když je někdo přemýšlivý, no tak asi se dokáže zorientovat v některých jednoduchých informacích. Já bych těm rouškofilům doporučil, aby se seznámili s řadou studií a materiálů, které jsou k dispozici, aby se koukli na čísla, aby si našli obsazenosti nemocnic, protože ty výkřiky do mainstreamu různých zdravotníků, různých sester a podobně, to je jedna velká manipulace. K té manipulaci pochopně přispívají další informace, jako že třeba na ulicích budou mrazáky s mrtvolama. Rozumíte? Tohleto snad vypustil ten člověk, co vypadá, že už z toho mrazáku ho nedávno vytáhli. Parazitolog Flegr, on tohleto, já jsem viděl to video, kde to říká, on nasvícenej zezadu s těma divnýma vlasama opravdu vypadá, že už nějakou dobu strávil v tom mrazáku a teď vedle něj jsou v takových dlouhých skleněných dozách jsou tasemnice v nějakým lihu asi. No a on se tam takhle vyfotí a vypráví o tom, že na ulicích budou mrazáky a že vláda měla už dávno přitvrdit a že vláda měla zakázat úplný vycházení a jakékoliv stýkání se kohokoliv s kýmkoliv. To můžou tvrdit lidi, kteří jsou prostě jaksi úplně mimo nějaký sociální kontakt. Pravděpodobně rodina se s nima nestýká, nemají třeba žádnou rodinu, nemají třeba děti. Jsou to lidi, kteří žijou nějaký svůj komfortní život, vidějí nějakou kariéru někde. Všimněte si ten flag, když už jsme ho nakousli. Jo. Kdo jste ho předtím znali? Nikdo. Najednou se hodí do krámu, tak ho začnou dělat, jak se říká. To znamená, že najednou byl u Krause v pořadu, najednou byl u Jílkový v pořadu, najednou se objevil tamhle v televizi jako odborník. No a bije na zatěžka opatření toho největšího kalibru. Nejradši by prostě věšel každýho, kdo má pozitivní PCR test. Teď jsem to bagatelizoval. Teď jsem to jakoby parafrázoval. Čili to jsou opravdu herecké výkony těchto lidí. Na tomu ani nemůže věřit, tomu, co říká. Nebo vyšla informace, že v Praze už jsou vytipovaná 3 místa pro hromadné hroby. Jako jestli někdo vypustí takovouhle informaci, že v Praze se pomalu hloubí hromadné hroby, mimochodem jeden bude v Ďáblicích, je naplánován, tak to asi jeden hrob bude pro vládu, jeden hromadný hrob bude pro poslaneckou sněmovnu a třetí bude prostě pro senátory. Při vládě bych ještě možná přihodil někoho z hradu, ale nechápu, nerozumím. Jak může z té huby někdo tohleto vypustit? To je klasický případ, čítankový případ, jak ze slavikáře. Poplašné zprávy. Nikdo nekoná. No tak se tím pojďme trochu prokousat. Já mám tady, tím bychom mohli začít, mám tady příspěvek jednoho z adeptů, do toho hromadného hrobu. pojďme si to pustit. Já jako jsem nevěřil svým uším, no ale když už, tak si to můžeme rozebrat. No, náš premiér pochopitelně se nechal slyšet. Pronesl.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, je mi velice líto, ale nemám pro vás dobré zprávy. Pandemie COVID-19 skutečně roste a naše čísla jsou katastrofální. A ty opatření, které jsme přijali na vládě, zatím nefungují. A musel by se stát asi zázrak, aby zafungovaly. A proč tomu tak je? No protože zkrátka, když se jenom například podívám na mobilitu našich občanů, to znamená, jak se pohybují, tak porovnání s dubnem jsme na tom skutečně o třetinu až půlku podstatně hůř. Já jsem tady na vás opakovaně apeloval a prosil a žádal, abyste ty opatření dodržovali, abyste skutečně tu pandemii brali vážně. Protože dnes máme v nemocnicích 5345 lidí, z toho na jednotkách intenzivní péče 755. A pokud se nám společně, protože žádná vláda na světě sama to nezvládne, pokud se nám společně nepodaří ten nárůst sploštit, tak zkrátka náš zdravotnický systém skolabuje. I když jsme navýšili původnou kapacitu lůžek ze 4800, z toho 1000 jipkových na 15500, i když stavíme náhradní nemocnici v Letňanech, i když nakupujeme oxygenační přístroje z Nového Zélandu a ventilátory a připravujeme se na navýšení kapacity lůžek, ale prosím vás, ty lůžka jsou pro všechny. Takže pokud říkám, že ty, kteří to nedodržují, ty opatření, tak ohrožují životy nás všech. Ohrožují životy rodiny, spoluobčanů, rodičů, prarodičů i svých dětí. Proč? No protože ty lůžka jsou pro všechny. Nejenom pro pacienty s covidem, ale i pro někoho, kdo má infarkt nebo mozkovou příhodu. Nebo nedej bože úraz, to znamená i pro naše děti. Tak já nechápu, proč je to tak složité to pochopit. Prosím vás, co je tohle? To je šílené, to je včerejší náplavka. Vždyť jsme přesně jasně řekli, že je potřeba omezit kontakty. Když nemáte kontakt, tak žádný vir se nemůže přenést. Omezení zhlukování osob je nejúčinnějším opatřením. To je prezentace integrovaného centrálního řídícího týmu. Omezení sociálních kontaktů, kde není kontakt, není přenos. Takže já myslím, že je to jednoduché, ale je potřeba to dodržovat. Bohužel názor našich občanů se zásadně změnil. Ještě za první vlny 62% lidí tyto opatření podporovali. Plus 19% říkal, že je to nutné, že jim to vadí. Dneska jenom 39% veřejnosti bere současná opatření bez výhrad. A někteří z nás stále to podceňují. Mají pocit, že to neexistuje. Ale ty počty lidí, kteří bohužel zemřeli s covidem a které stále rostou, ty počty hospitalizovaných si přece nikdo nevymýšlí. A když se podívám, jak to vypadá mezi seniory, za poslední dny vidíme obrovský nárůst. Za poslední 3 dny bylo diagnostikováno u seniorů ve věku 65+, 5769 seniorů a ve věku 75+, 2634 seniorů. Takže to je to, o čem my stále mluvíme. My musíme skutečně tyhle lidi ochránit. Nám stále vyčítají, co jsme dělali, nedělali. Ano, my jsme se připravovali na druhou vlnu. Dnes máme kapacitu laboratoří 47 tisíc, ale to nestačí. My jsme tady zaznamenali rekordy, ano. V čtvrtek 22.10. jsme v laboratořích udělali 46 365 testů. Původně to bylo plánováno na 20 tisíc. Ano. Trasování. Děláme, ale nestíháme. Vyrostlo počet operátorů 800. Počet vyřízených hovorů. Pozitivním covidem za 2 týdny jsme zdvojnásobili. Ze 4869 na 10 050. Počet hovorů z rizikových kontaktů taky na 14 tisíc. Sebereportování. Máme nejvyšší denní počet vyplněných formulářů, 4455, už celkově jich 33 830. E-rouška, skvělé, že máte aplikaci. 1,3 milionu lidí, prosím vás, i další, dejte si tu aplikaci. Mluvil jsem s operátory, snížili i cenu pro seniory na 1000 korun, ale myslím si, že ještě by se mohli trošku posnažit. Takže teďka jde o to, aby jsme hlavně ochránili lidi nad 65. To znamená, aby jsme zrychlili, zefektivili testování, trasování a tak dále, musí ministerstvo zdravotnictví na to předložit urychleně projekt. Co se týká těch opatření, vypadá to, že tam máme strašně moc výjimek, bohužel to nefunguje, takže bude potřeba, aby se vláda znovu s tím zabývala. Protože pokud to nefunguje, tak co nám jiné zbyde, než když to nesploštíme, než ty opatření znovu zpřísnit. Ale to jsme přece nechtěli. My jsme všichni přece chtěli zastavit ten covid, sploštit ho, aby jsme ty Vánoce měli v nějakých normálnějších podmínkách. Já tady nic nebudu slibovat, protože já nevím, co bude s tím virem. Nevím. Není na něj žádný lék. Všude je problém v Evropě. Všude to stoupá. A to světlo v tunelu, ano, tam je. To světlo v tunelu je vakcína. A my zkrátka, teď je tady poslední informace, já jsem dneska mluvil s náměstkem policajtem před chvílí, že ta oxfordská vakcína proti covidu funguje v bunce správně. My jsme objednali jako Česká republika v Evropské unii 3,5 milionu dávek, to je pro 1,75 milionu obyvatel. A zatím předběžně jsou zprávy, že od prosince by mohla být ta vakcína k dispozici. To znamená, a je tam nějaký harmonogram, nějaký klíč, jak se to rozdělí mezi české státy. U nás mluvíme o 500 tisíc vakcínách. A samozřejmě, protože zkrátka životní náklady našich důchodců se zvýšily a musíme je podpořit. Na příští rok navyšujeme důchody zase v průměru 839 korun. Živnostníci, blíží se start paušální daně od 1. ledna. Paušální daň bude 5469 korun měsíčně, to znamená žádný platformami podnikatelů, takže skutečně děláme maximum pro to, aby ta pomoc přišla urychleně a vlastně už můžete ji čerpat. Poslední věc ještě z hlediska těch opatření a těch, tu potřebu pomoci pro nás, kde se skutečně projevila velká solidarita. Vícero zemí členských nám pomohlo, jako Nizozemsko, já jsem si psal s nizozemským premiérem, s rakouským premiérem, ano, Nizozemsko nám poskytlo 105 ventilátorů, Rakousko 15, dostali jsme to na 6 měsíců zdarma, bezplatně zapůjčeno, Maďarsko nám poskytlo 150 respirátorů, mluvil jsem s těmito premiéry i s polským premiérem, který nabídl pomoc. A je to skvělý, že ta solidarita taková v Evropě je. A pokud někdo nám vyčítá, říká, no vidíte, teďka je potřebujete, tak asi jste zapomněli, že my jsme byli taky solidární. Já vám to připomenu za první vlny. Jsme poslali 10 000 ochranných obleků do Španělska, do Itálie, do Slovinska 500 000 roušek a 25 000 respirátorů a ochranných obleků do San Marína, respirátory, roušky, ochranné rukavice. Pamatujete si, jak jsme nabídli Francii pomoc, kde jejich těžko zasažený pacienti COVID-19 už byli na cestě do fakultní nemocnice do Brna. V Řecku jsme dali peníze, milion roušek do Severní Makedonie, takže není pravda, že nás někdo obvinuje, že jsme nebyli solidární. Byli jsme. A Evropská unie funguje na principu solidarity. A já myslím, že ta spolupráce naše s ostatními je velice dobrá a samozřejmě já jsem jim mluvil předsedkyni Evropské komise o ty pomoci a jsem velice rád, že nám teď pomáhají. Takže na závěr, abych vás už nezdržoval, ten příští týden bude klíčový. A ty čísla budou klíčové. Ale bohužel to nejde dobrým směrem. Ty opatření, které jsme udělali, nezafungovaly zatím, ne všichni z vás to berete vážně, ne všichni si uvědomujete vůbec, že co to všechno by znamenalo pro nás, pro naši společnost, pro náš stát, kdyby jsme to nezvládli. A my to musíme zvládnout, takže prosím vás, opakovaně jsem vás žádal, opakovaně jsem na vás apeloval, ale teďka pro Boha už mě vemte konečně vážně. Děkuju.
Teďka už mě opravdu konečně vemte vážně. Tato slova jsou pochopitelně vypovídající o tom, že vláda zjistila, a tak je to tady zaznělo, že prostě lidi jim už vůbec nevěří. Vláda se zdiskreditovala a už v první vlně, ale v první vlně se to omluvilo tím, že to byla věc nová, že to bylo chaotické, co se týkalo příchozích informací. No tak my jsme věděli, jak to bylo, ale dejme tomu, že občan nevědoucí, takový ten běžný mainstreamový posluchač, jim to spolknul a říct, no dobře, oni se to učejí. Otázka zní, ale proč se to nenaučí do té druhé vlny? A teď na to lidi koukají a teď unikají různé informace. Tam jsou bez roušky, když je nezabírá kamera a bohužel na webkameru zapomenou. Ten si dělá schůzku tam, či onde, pak se okolo toho dělá humbuk. Potom v podstatě se ukáže, jak ministr zdravotnictví s některými zaprodanými, vybranými, expertními řediteli nemocnic strašejí lidi na zakázku v televizi, protože důležité je vystrašit. Já vemu telefon. Ano, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já zdravím. To mě potěšilo. Mě velice potěšilo to video, teda to, co jste pouštěl, to pana Babiše, protože on tam řekl právě ten nárůst vlastně vzdělanosti z první vlny na druhou vlnu. Už kolik to bylo?
No, já jsem se teď k tomu chtěl akorát dostat. Zatímco v první vlně jim věřilo 62%, tak v druhé vlně 39%.
No tak to je velký zisk vzdělanosti, tak ubylo pitomců, tak to je vlastně dobrá zpráva. Král pitomců, vlastně král vlastně kat a blázen, ten, co se tam myslí, že nám vládne, teda tady ten pitomec.
To je právě to, o čem se tady bavíme, že díky těm informacím, které unikají různými cestami a je to o spoustě vyjádření lékařů, je to o spoustě dokonce VHO no, v tom
tak
napomáhá.
My to víme, že to je blbost, no.
No dobře, ale teď máme jeden kontrast, jo. Když teda vládě nevěří toliko lidí, jo, kdyby jsme řekli tak 60% nevěří vládě, jo, řekneme. Jak je možné, že v krajských volbách 80% voličů volilo ANO?
Protože to je zmanipulované, samozřejmě. Protože to je úplně podvrh ty volby, že jo? Tak to víme. Tak.
Asi tak ale to bude, no.
Ale to nevadí, protože jim se čas krátí, jim to ví, pouze hrajou o čas a myslí si, že uvaří žábu. Žába je ten národ a oni jsou takový jako komáři, který se snaží vařit žábu. Ale jestli žába naštve, tak žába prostě komáry zblajzne, že jo? A toho.
Otázka je, jestli si to žába včas uvědomí. Já věřím, že ano, a proto tady vysíláme. Jo?
Jestli se žába neuvaří, že jo?
No právě, ono, když je pod tím kotlíkem pomalu přitápí, tak žábě se to může zdát být, jako, že to je pohoda, až je ale doufejme, že ne, takhle, no.
Dobrý, já se omlouvám, že jsem takhle vpadl s takovým jako zvláštním jako...
Ne, v pohodě, díky za telefon.
Ale mě to opravdu baví, jo, sledovat tyhle ty... Já si, jako kdybych neměl televizní noviny, kdybych neměl prostě možnost číst zprávy a co tady pouštíte, tak já bych se vůbec nebavil, tady není žádná kultura, ale vlastně oni nám zprostředkovali jedinou kulturu, že my se bavíme, jak oni jsou tupí, jo, ty lidi, kteří oni opravdu tomu věří, protože oni fakt museli tomu věřit, aby to říkali věrohodně. Oni fakt někteří lidi museli fakt zhypnotizovat. Já si myslím, že Babiš je vlastně takový zhypnotizovaný zvířátko sociální, který prostě dostal nějaký úkol a nese s velkou zodpovědnost a teďka mu to vlastně kompenzuje pocit vnitřní, že je úplně bezvýznamný a k ničemu tady. A teďka má FDF dostal klacek do ruky, tak teď nás bude všichni honit s covidem, že jo? Jako a věřte mi prostě, věřte mi, jak tady covid všechny nás zabije, věřte mi. A za rok budeme všichni žít, tak řekneme, tak co, pane Babiš, už jsme všichni mrtví, nebo co, jako to... Já nevím prostě, jak dlouho to chtějí s náma hrát, je to všechno, no, ale já vím, že jsem už to nikdy hrál, jsem to nehráli ani na první vlně, ne na druhý, zkušel mi dát pokuty a jako...
Hele, poslouchejte, budeš není naivní, budeš je biznismen, takže víme, o koho jde. Dobrý, já to budu teď ještě trochu rozebírat, tak dík za telefon, jsem rád, že jste se ozval a pojďme zase dál v tom pořadu, díky.
Díky.
Mějte se, hezký večer. Na své. Tak, pojďme tedy trošku to rozebrat. Už jsme se vlastně to pustili tady společně s posluchačem. A ještě volá Jana. Tak, Jano, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře. Já musím reagovat, nechtěla jsem vás prostit, ale musím. Prostě ten předchozí poslucháč zapomíná na jednu věc, že je to celosvětová taková zábava elit, abych to správně nazvala, oblbování nás, prostých občanů, a že celá tahle ta zábava něco má přikrýt, to něco je nový reset prostě ekonomiky. A pokud pan Babiš nebude hrát aspoň na oko jako tu svoji roli, tak přiletí letadla a nasypou nám na hlavu ještě větší svinstvo. Takže já, kdybych byla na místě pana Babiše, tak bych s největší pravděpodobností tu roli přijala, aby jsem se nedočkala horších virů a nějakých nemocí, které by nám rozprášely na hlavu, tak jenom asi tolik, co jsem chtěla říct, že takže... no, to taky není jednoduchý prostě říct na plnou hubou, že to je výmysl a že si to můžou naložit někam, jo, protože ten důsledek té reakce, kdyby to takhle udělal, tak by asi byl daleko horší. No. A je jako ještě říct, že moje kamarádka teď leží, ona teda je přesvědčená, že má ten covid, protože byla na PCR testu. Já jsem mi říkala, ať tomu nevěří, že ta jako to určení, že ani to k tomu určení není, aby to určovalo, jestli má covid nebo ne, že má prostě normálně chřipku, ať to tak bere. No a v poslední době, co jsou chřipky, tak jsou opravdu ošklivý, protože naposledy, když jsem měla chřipku, tak jsem byla taky na umření a trvalo to asi 5 týdnů, než jsem vylezla z postele. Jo, takže asi takhle. To je
chřipka dokáže potrápit, čili no. Vy jste popsala ten strach, že v podstatě dneska, když někdo má chřipku, tak automaticky si myslí, že má covid.
Jo.
Oni mu to asi i řeknou. Oni mu to i řeknou. No, ještě se vrátíme k Babišovi. Myslíte si teda, že mu máme děkovat?
Ne, děkovat ne, to zrovna ne. Ale když se porozhlídnete, jako v jakým jsme s proměnutím stavkách teď, jo, a te porozhlídnete se po té politické garnituře, co tam je, no tak řekněte mi, kdo je lepší jak Babiš z těch, co jsou v parlamentu, v poslanecké sněmovně, ať je to opozice nebo to jako je to hrozně složitý, no lidi si nakonec toho Babiše volili, no a tohle je důsledek, protože už před 7 lety jsme si měli zvolit úplně někoho jiného, že jo. No ale jako z toho, co tam na té politické scéně je, no tak ten Babiš je ještě jako, nechci říct, že nejmenší zlo, to je prostě je to zlo v každém případě, ale jsou prostě ještě horší než je on. Jo, tak je to katastrofa, ale to je katastrofa nás lidí, nás občanů, ne toho Babiše.
Já bych pár tipů měl, nechci je zveřejňovat, já bych pár tipů měl. A rozhodně, já jsem taky použil ten příměr k Miloši Zemanovi, že je to menší zlo z těch dvou, jo, a že já už tomu prostě nevěřím.
Proto k volbám nechodím,
abych se nezúčastnil cinknutýho kolotoče. Teď mi tady napsala zrovna jedna posluchačka, že volby byly cinknutý. Samozřejmě, že byly cinknutý. To byl ten systém, jak jsme se o tom bavili, systém nějakého z auta hlasování, já nevím, co všechno tam se dali, co skrýt v Americe, už na to taky přišli, že to hlasování dopředu a tyhle ty všechny fintičky v podstatě umožňují při tom sčítání různé odchylky. Pak se dozvídáte, že tam či onde vysypali urnu i s tím někam. Takže já tomu nevěřím a prostě já se nechci zúčastňovat volby menšího nebo většího zla, proto tam nechodím prostě. Tak to bychom ale asi pořád dokola probírali jenom tu samou věc. Dobře, děkuji za příspěvek, já se za chvilku k tomu budu vyjadřovat.
Já ještě jenom řeknu jednu věc, že pokud jde o pana Zemana, tak tomu já nevěřím od samého počátku. Já nechápu, jak lidi mohli naskočit na Zemana, když od samého počátku on byl takovej eurohujer, jo, do Evropské unie. A mně bylo jasný od samého počátku, že lezeme někam, k čemu bychom se měli obloukem vyhnout. Jo, bohužel jsou lidi, kteří ještě dneska si myslí, jaké je to štěstí, že jsme členy Evropské unie.
Je jí hodně.
No, je to tragédie. Já jsem byla proti, já to můžu, jo, já prostě vidím trošku dál, než ty mý spoluobčané, prostě já jsem realista a vždycky vím, že zvítězí to ta horší varianta, nikoli ta lepší. Jo, to je tak daný prostě. Když bude dobro zlo, tak vždycky vyhraje to zlo. A jako pokud jde o pana Zemana, no když v roce asi 2015 veřejně prohlásil, že je především Žid, no tak jsem byla doma, co je to zač? Tak mi to vše odhalilo, protože on pracuje především pro židovskou komunitu a my jsme někde až na tom konci. No jestli si tohle lidi zvolili, no tak to mají.
A pro koho zejména pracuje mistr Bureš Babiš?
No tak on tak je takový nějaký.
Ne, on není takový. Jano, on není takový. On dokonce, on se snaží jakoby být pod obojím, to znamená, že on chce sloužit úplně každému, jo, takže. No. Dobrá, mám tady dalšího volajícího, tak děkuju za telefon, mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví. Mějte se hezky, ano. Na shledanou, dobrou. Tak, já bych se rád propracoval k tomu, abych to rozebral. Už ani nehraju, protože jsem chtěl co půl hodinky si zahrát. Takže pojďme se podívat na to, co nám tady bylo sděleno panem premiérem. Tak pan premiér hned na úvodu řekl, že by se musel stát zázrak, aby ta jejich opatření zabrala. Já s ním souhlasím. Takhle debilní opatření, které vymysleli, opravdu by mohli zabrat jedině, pokud by se stal zázrak. Takže to je možná jediná věc, kde nám nelhal. Já mám pocit, že tady už jsme se spolu bavili, ale poprosím velmi krátce. Ano, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, to jsem ještě jenom já.
Tak pojďme krátce.
Před paní jenom chci říct, paní, teda nezávidím ten pesimismus, tím bych nechtěl žít takovou negací, že prostě vždycky to dopadne špatně. To právě, že ne, já věřím tomu, že to vždycky dopadne dobře. Protože když si to vezmeme do svých rukou, tak to dopadne podle toho, jak to chceme my. Pokud to necháme na nich a budeme říkat, tak radši budeme volit menší zlo, ještě že nám nenasypou nějaký jiný sajret na hlavu. Budou nám sypat čím dál víc a to je tak, jako když budete ustupovat teroristům, tak oni po vás půjdou ještě víc. Stockholmský syndrom, zkuste to nastudujte, Stockholmský syndrom, paní. A ještě jednu věc, Babiš řekl, vakcína je to světlo na konci tunelu, tak jako prosím kohokoliv jinýho, místo Babiše, kdo nebude plácat takovéhle nesmysly, že nás všechny chtějí prostě popíchat nějakou vakcínu, v které Bůh ví co, nějaký koktejl, který nám bude měnit genetiku, dělat z nás ještě větší zombíky a sociální zvířata, který budou tak akorát na práci anebo do márnice. Takže děkuju, nechci ani Babiše a ani Zemana a ani žádnou jinou havěť, co nám ten jakoby straší na těch úřadech, protože oni nás straší. A když my už jsme se přestali bát, tak proč bychom s tím měli znovu začínat? Jako.
Přesně tak. Já budu za chvilku pár vstupů, tak to ještě dokreslím. Dobrý, fajn, díky. Tak doufám, že to Jana vzala v dobrým. Pojďme tady. Tak, další věc. Mobilita. Nakrátku tam ukázal graf. Mobilita. To znamená, že lidé jsou tak drzí, že se pohybují, že jsou mobilní. Ale mě fascinuje jakoby ta drzost předsedy vlády, ukáže nějaký graf a neřekne, tohle to je graf, prostě, kde my jsme srovnávali třeba mobilitu, ale jakou? Mobilitu těch kamionů, co nám tady jezdí a vozí nám tady z jedného konce Evropy na druhý konec Evropy nějaké nesmysly. Co to bylo za údaje, co to bylo za čísla? Předseda vlády je proslulý tím, že zásadně tahá na každého úplně jiný čísla, než jsou z dostupných zdrojů. Já se ptám, kde je bere. A je potřeba říct, to jsou čísla, ke kterým jsem dospěl na základě toho, že jsme porovnávali. Dejme tomu, a ještě jak to porovnávali, to by musel říct, jak se dopracovali vůbec k těm číslům, to znamená, to jsou ty šmírovací kamery ve městech, to jsou ty šmírovací kamery na dálnicích, nebo, rozumíte, říct, no a takhle to je. Další, oni to nedodržujou, ale kdo? To znamená, policie České republiky šetřila v první vlně zhruba denně tolik a tolik přestupků proti opatřením. Teď tedy šetří tolik a tolik, což je nárůst o 156%. Prostě lidi to nedodržují. A takhle on to neřekne. Jeho domněnka je, že lidé to nedodržují. Protože tento údaj ani nemůžou mít. Protože rychle se měnící vydávání nějakých příkazů, kterým sami nerozumějí, to znamená, že se snaží omezit mobilitu lidí, snaží se omezit kontakt lidí. Lidi jsou tak drzí, že rodiny se stýkají. No, a teď bude ten svátek a lidi se budou scházet. No, kdy jindy by se lidé měli scházet, než v rodinách? Že se budou navštěvovat? No, budou se navštěvovat. Každý vir má jednu takovou zásadní vlastnost. A to dokonce i tenhle ten vir, dokonce u toho se potvrdilo, že je na to velice, ale velice náchylnej. On má totiž jednu slabinu, ten vir. On strašně rychle mutuje. Extrémně rychle mutuje. Mutuje tak rychle, že podle doktorky Pekové, a nemám důvod jí nevěřit, protože ona tomu opravdu rozumí, tak paní doktorka Peková tvrdí, že ta rychlost mutace prozrazuje, a vůbec ten způsob, jak mutuje, prozrazuje, že to není přirozený virus, že unikl z laboratoře. Teda v lepším případě unikl. Takže z toho vyplývá, že je velice, a tohle je pro něho zhoubné, ta rychlá mutace ho rychle oslabuje. A to je v podstatě pro nás, pro všechny v úzovkách dobrá zpráva, no ale vláda s ním vůbec nepracuje. Proto se každý virus vyřeší v té společnosti těch lidí nebo těch zvířat nebo prostě toho, na koho jako kdyby útočí, tak čím rychleji promoří určité procento společnosti, je to okolo 25-30%, ve chvíli se promoří takhle vysoké procento společnosti, tak ten virus de facto zaniká, odchází, není o něm slyšet. To je standardní. Proto se nikdy nedělala žádná roušková a jiná debilní opatření při i silných, a to byly skutečné epidemie chřipky, kdy tou chřipkou onemocnělo, ne, že byly testované jakési sekvence určitých virů a podobně, ale kdy opravdu onemocnělo a chybělo v tom pracovním procesu třeba 180 tisíc lidí na 10 milionů obyvatel. To byl důvod zamýšlet se nad tím, jestli nezačíná epidemie. Tady někde začíná epidemie. Pan Babiš nám tady sdělil, že tedy 5346 lidí je nemocných, hospitalizovaných, z toho 755 na JIPu. Jako každý zdravotník, když se na to koukne a zná čísla z celé republiky, tak vám řekne, že je dobře, i kdyby ta čísla byla pravda, tak to ale neznamená, že tady máme něco, kvůli čemu bychom se měli hroutit. Toto je úplně normální situace, úplně normální stav. Stav věcí, že prostě nemocnice jsou tu od toho, aby tam leželi lidé. Ovšem, kdo tam leží? Leží tam údajně lidé s covidem. Tam dokonce ani neleží lidé, kteří mají jenom covid. Tam jsou lidé, kteří tam leží, protože má třeba problém se srdcem, má oběhový problém, má nějaký jiný problém. Všichni se snaží dostat na ventilaci, protože za to dostávají nějaká ocenění a peníze. Ty nemocnice se kolikrát chovají prazvláštně. Tady v Olomouci je paní doktorka, která dost razantně kritizovala postup vlády, ale ředitelství nemocnice v Olomouci dělá, jakou tam mají obrovskou pandemickou situaci, krizovou situaci. Čili slyšeli jsme od předsedy vlády, že tedy máme 15 000 lůžek v nemocnicích. To znamená, že pokud tam leží 5346, tak mě vychází, že to je něco málo přes 30%. Pokud tedy máme vytíženost nemocnic 30%, proč se dělají taková opatření? A teď se dostáváme k meritu věci. Proč se dělají taková opatření? Tak to je to světlo na konci tunelu, že? Ale mezi tím jsou i krátkodobé možnosti zbohatnutí určitých lidí. Na všem se totiž dá udělat buzines, na všem se dá vydělat. No a pan předseda vlády, pochopitelně pan Babiš, to je člověk, který ví, jak se dělá buzines. Takže v Praze v Letňanech už bylo zveřejněno, že ta nemocnice bude platit zaplatí 20,6 milionů korun. Čili ten pronájem bude činit 20,5 milionů korun. Proč tak vysoko? Pod Bulovkou jsou obrovské prostory, které se nevyužívají, které by byly za korunu. PPF pana Kellnera nabídli obdobné prostory, které jsou v tom výstavišti v Letňanech, zadarmo. Na to vláda nereflektuje. Nějak tak jsem neslyšel o té již vybavené infekční nemocnici v podzemí pro různé typy krizových situací. O té se vůbec nemluví, že existuje. Ta je také k dispozici, v podstatě ještě nepoužitá nemocnice. A vrátíme se k tomu případu v těch Letňanech. Veme se 20,5 milionu korun a zaplatí se, řeknu to, známému pana Babiše, který je tam na té druhé straně té smlouvy, a zaplatí se tento pronájem. Tak už víme, proč se staví v Letňanech nemocnice, proč se v Praze hloubí hromadné hroby, hyeny hodují. No a vedle toho ještě pochopitelně na ulicích se brzy začnou stavět mrazáky, aby se ty paraziti, parazitolog, flager, pardon, tak aby měl radost a mohl tam ukládat ty mrtvé. Opravdu trošku zvláštní přístup strašení obyvatelstva a šíření paniky za účelem obohacování se určitých jednotlivých lidí. No a já tady mám další věc, kterou bych vám rád pustil. Víte, jsou lidi, kterým moc nevěřím, ale dokáží pobavit. No a když třeba v parlamentu vláda žádala někdy v červenci o navýšení schodku státního rozpočtu, tak se ozval v Evropě vyznamenaný, sice chemik, ale ministr financí. No, Mirda Kalousek. Ku podivu, to jeho vystoupení mělo hlavu a patu. Tak se ho pojďme pustit, protože vás určitě pobaví. Tak, Mirda už mi najíždí.
Nyní vystoupí s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se Petr Fiala. Předo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, je to během půl roku již třetí novela zákona o státním rozpočtu a s každým tím návrhem klesá schopnost vlády sdělit nám, na co vlastně ty peníze, které požaduje po sněmovně, aby jí byly schváleny, na co potřebuje, a už vůbec se neobtěžuje alespoň s pokusem o to říct nám, s jakou efektivitou těchto výdajů můžeme počítat, pokud s nimi budeme souhlasit. Svědčí o tom již prostý fakt, že máme na stole vládní materiál, kdy vláda požaduje zvýšit výdaje státního rozpočtu o 137 miliard korun. A to navýšení schodku 200 miliardové se skládá ze předpokládaného 63 miliardového propadu příjmů. Ten samozřejmě nelze vládě vyčítat, ten je způsoben ekonomickým vývojem. Ale vláda aktivně žádá, aby jsme povolili zvýšení výdajů o 137 miliard korun, aniž by dokázala specifikovat na co, protože navrhuje do vládní, veškeré ty peníze ve vládním materiálu navrhuje do vládní rozpočtové rezervy. Jinými slovy, vláda říká poslanecké sněmovně, dovolte nám utratit o 137 miliard korun víc a my už si s nima nějak naložíme podle toho, jakým způsobem se rozhodneme, to už se budeme rozhodovat bez vás. To jsem nezažil. Za 30 let, co se věnuji veřejným rozpočtům, jsem něco takového nezažil a žádný své cti dbalý poslanec by proto nemohl zvednout ruku, protože by rezignoval na svoji povinnost, se kterou ho sem daňoví poplatníci poslali, rozhodovat o tom, kam skutečně a proč a s jakou efektivitou jednotlivé položky půjdou. Zajímavé je, že před více než týdnem jsme měli videokonferenci s paní ministryní financí a ona na ty takto vznášené výhrady říkala, jsme v situaci, kde já to prostě neumím specifikovat. Já to nedokážu, to nejde. A řada z nás říkala, no pokud to nedokážete specifikovat, tak to po té sněmovně nemůžete chtít, aby vám to schválila, paní ministryně. Takže najednou po 18 hodinách od toho okamžiku, kdy paní ministryně financí řekla, že to neumí, přišel pozměňující návrh poslance Babiše, což je další kuriozita v historii projednávání státních rozpočtů. Přišel pozměňující návrh poslance Babiše, který se o tu specifikaci pokouší a rozepisuje to celkem do 7 kapitol státního rozpočtu. Takže je moje logická otázka, kterou jsem znášel, paní ministryně, na ní. Promiňte. Omlouvám se. Logická otázka, na kterou jsem vznášel, paní ministryně na ní dodnes neodpověděla, kdy tedy poslance obelhávala. Jestli v pondělí, kdy říkala, že to neumí, anebo v úterý, kdy dorazil ministerstvem financí zpracovaný pozměňující návrh poslance Babiše. Já se tedy domnívám, že obelhávala, nebo nás obelhávala v pondělí i v úterý, protože ani ona specifikace, takzvaná pana poslance Babiše, žádnou specifikací není. Kromě některých nespochybnitelných položek, jako například mandatorní výdaj schválený minulý týden kompenzace obcím 12,8 miliard, to je logické, jsou tam položky, pod kterými nevíme, co si máme představit. A jsou to položky astronomické ve výši desítek miliard. Například 10 miliard nazvané prostředky na podporu podnikání a vysvětleno je to tak, že se jedná o zatím nerozhodnutou specifickou podporu do hospodářského odvětví, která jsou výrazně postižena následky epidemie a tak dále. O použití těchto prostředků bude rozhodovat vláda, bude na to teprve sestavovat program, ale dnes už po nás se těch 10 miliard a my nemáme sebemenší tušení, na co je dáme. Co to bude za program? Dovolím si doporučit panu ministru Havlíčkovi, aby ten program nazval COVID svatba. Že kdo byl na svatbě na Čapím hnízdě a řekne si, tak pravděpodobně dostane. Kdo nebyl na svatbě na Čapím hnízdě, tak nedostane a bude mít smůlu. Pokud pan ministr Havlíček nebo paní ministryně Schillerová či pan premiér chtějí říkat, že si teď vymýšlím, že to není pravda, no tak ať mi to vyvrátějí tím, že řeknou, na co těch 10 miliard bude použito. Po případě, kdo je přítelem cizokrajných názvů, doporučuji název program COVID Jančuši. Dešifrujte jako Jančura Šimáně. Prostě opravdu chceme podepsat vládě biankošek na 10 miliard podpory podnikání, kde nemáme sebemenší tušení. Na základě jakých kritérií? Na základě jaké efektivity? Prostě ona ty prostředky bude poskytovat? Jako je, z krize možná je možné se proinvestovat, ale z krize není možné se prodotovat dotacemi kamarádů. Jsou dva velmi odlišné pojmy. Úplně stejně nechápu, jak si mám vysvětlit 10 miliard pro případnou další podporu organizovancí financovaných ze státního rozpočtu. Rozhodovat o tom bude vláda, ale my je máme dneska schválit. Co si pod tím mám představit? Že přidáme fotbalové asociace, aby mohla politiky ANO a ČSSD vozit na drahé výlety, nebo že přidáme soudruhu plukovníku Vodičkovi, protože komunisté podpoří státní rozpočet. Já nevím. Ví to někdo? Možná, že to v tuhle chvíli neví ani vláda, ale už dneska po nás ty peníze chce. Prostě je naší povinností je nedat. A dát je teprve v případě, kdy nám bude umět naprosto jasně a věrohodně říct, na co je použije. Úplně stejně je to s vládní rozpočtovou rezervou 36 miliard. Na navýšení 137 miliard výdajů, což je obrovské číslo, je ale 36 miliard vládní rozpočtové rezervy naprosto šílené číslo. Kdyby vláda řekla, kdyby vláda požádala o 5 miliard, tak ať nejím, tak o 10 miliard, tak bych proto měl ještě jisté pochopení. Ale 36 miliard biankošek? To bylo možná možné tolerovat v prvních dnech krize. Když jsme opravdu netušili, jaká rozhodnutí bude moct vláda dělat a potřebovali jsme, aby byla prostě ve dnech a v hodinách operativní. No ale my jsme 4 měsíce po vyhlášení nouzového stavu a není snad přehnaná ambice v tuhle chvíli chtít už po vládě nějakou hospodářskou strategii a schopnost říct nám, na co ty peníze bude používat. Říká, tady nám schválte 36 miliard, o kterých vůbec zatím netušíme, na co je použijeme, ale určitě víme, že je potřebujeme. Uvědomujete si, že nemáme právo něco takového schválit? A pokud to uděláme, takže prostě rezignujeme na své povinnosti, se kterými nás sem daňový poplatník poslal. No a pak naprostou pikantností jsou položky, které s covidem vůbec nesouvisí. Sociální výdaje ministerstva vnitra. nemá nic společného s odchodná, nemá vůbec nic společného s covidem. 7 miliard na kůrovce. Nemá vůbec nic společného s covidem. Kůrovec tady byl i loni a předloni. A když vláda dělala státní rozpočet na rok 19, tak s touhle prioritou měla počítat. A pokud se ta priorita aktualizuje, no tak se má aktualizovat na základě, na úkor jiných priorit státního rozpočtu, schváleného v roce 2019. Vždyť je to naprosto neskutečná arogance a teď se obracím na všechny vládní politiky, kteří nějakým způsobem podnikají nebo mají mezi podnikateli své přátele. V celé ekonomice všichni, samozřejmě různým způsobem, jak byli postiženi, ale protože začíná být postižena celá ekonomika, tak naprosto všichni jdou se svými provozními náklady na dřeň. Všichni šetří. Pan poslanec Juříček, vládní poslanec, velký podnikatel, mi říkal, s fixními náklady se musel jít o 10% dolů. Nemůžeme si koupit ani toaletní papír. Ano, já mu věřím. V téhle situaci opravdu jsou všechny firmy, z jejich daní my jsme živí, ale vládní úřady, ty si žijí, jako by žádná krize nepřišla. Ty čerpají své rozpočty schválené v prosinci 2019 bez pokusu o jedinou korunu úspory, včetně vyplácených 100 000ových odměn. Nás se to netýká, my jsme vládní úřady, ať se šetří v ekonomice. Uvědomujete si, jak je to odtržité od života? Jak strašlivá je to arogance od vlády, která si uvědomuje, to nám tvrdí ve své důvodové zprávě, v jak složité situaci jsou ekonomické subjekty a jak arogantně sama na svých úřadech odmítá ušetřit byť jenom jednu jedinou korunu. Jak arogantně odmítá přestat vyplácet úředníkům 100 000ové odměny. Kdybyste se pokusili alespoň o symbolickou úsporu provozních výdajů, tak bych se na ten návrh mohl dívat trochu s většími sympatiemi. Ale vy nemáte sebemenší snahu, ani té koruny. A to vás ujišťuji, že bych tam do oběda našel 30 miliard. Ve stávajícím návrhu státního rozpočtu z roku 2019. Dovolte mi i řečnickou otázku. Na co jsme si zřídili zákonem Národní rozpočtovou radu? Znáte stanovisko Národní rozpočtové rady? Znáte jejich pozici o tom, že tento návrh je předčasný, ukvapený, neefektivní, že není podložený makroekonomickým rámcem, že není sebemenší jistota o efektivitě výdajů, o kterých chcete zvýšit platné výdaje, že jste se ani nepokusili o vyhodnocení efektivity dosavadních výdajů. A přesto to stanovisko Národní rozpočtové rady paní ministryně maximálně osočí předsedkyni docentku Zamrazilovou, že to nemá odborně podložené. No ono to má odborně podložené. A má odborné podklady. Odborně podložené to nemáte vy, kteří nám dokonce ani neumíte říct, na co ty peníze chcete. A Národní rozpočtovou radu jste si zřídili prostě proto, aby když vám nekývá, abyste ji vůbec neposlouchali. A ono nejde jenom o Národní rozpočtovou radu, dámy a pánové. Najděte mi jednoho jediného odborníka odborné veřejnosti, který se zabývá veřejnými rozpočty a hospodářskou politikou, který by řekl, že tento návrh má nějaký smysl a má šanci nás vyvést z krize. Já neznám žádného. Já jsem četl jenom naprosto kritické články, se kterými jsem se ztotožňoval, protože tenhle návrh má minimální šanci dostat nás z krize, ale má obrovskou šanci dostat nás do dluhové pasti. Ne, že bychom si letos nemohli dovolit 500 000000ový deficit, můžeme. Ale důležité by bylo, aby ty výdaje byly skutečně směřovány na ty nejefektivnější opatření, ale a hlavně ale, aby se tak obří deficity nevyskytovaly už v dalších letech. A já se obávám, že tak strašně tlačíte na to říct 500 ještě před prázdninami, protože po prázdninách chcete říct rok 2001 400, 2200 300 a podívejte se, my snižujeme deficit. Ono jako na grafu to bude vypadat jako snižující se trajektorie, ale doopravdy to bude cesta do rozvratu veřejných rozpočtů. My si z hlediska dlouhodobé udržitelnosti nemůžeme dovolit 100 miliardové deficity v příštích letech. My máme sice výjimečně dobrou pozici z hlediska celkové výše zadlužení, tam jsme na tom opravdu dobře, ale máme výjimečně špatnou pozici z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. Tam jsme na tom čtvrtý nejhorší v Evropě. To vám možná paní ministrině nezdůrazňuje tak často, ale je to pravda. Tam jsme čtvrtý nejhorší v Evropě, protože nás v roce 2030 čeká obrovský demografický zlom a jestli k tomu obrovskému demografickému zlomu dojdeme vysíleni 100 miliardovými deficity v příštích 7 letech, tak prostě mě je dnes, do dneška těch dětí líto. Mě bude 70, budu v důchodu, tak žádný důchod brát nebudu, ale ty děti si s tím nějak budou muset poradit. A já při téhle politice opravdu nevím jak. Setrvávám tedy na tom, co jsem řekl na začátku. Ten návrh je nezdůvodněný, je neodpovědný a nemá jednu jedinou snahu přesvědčit nás o efektivitě těch výdajů. V takovém případě jsem přesvědčen, že nemáme právo něco takového vládě schválit. A chápu, že vláda je v situaci, kdy má na účtu vládní rozpočtové rezervy 100 milionů a jsou před ní některé výdaje, které je schopna specifikovat, ale těch zase není tolik.
Pokud pouštím něco z telefonu a vy mi zavoláte, tak to bohužel mám smůlu. Takže já, už to bylo na konci, to vystoupení Miroslava Kalouska, k tomu prostě jedna jediná věc. Vláda, jestli všimněte, vláda to má podchycené v parlamentu takovým způsobem, že přesto, že tam vystoupí Mirda Kalousek s rozumným názorem, s argumentama, stejně jim to projde. Zrovna tak dneska se hlasovalo o tom, zda bude nebo nebude pozvánka pro armády spojeneckých NATO vojsk. Prošlo to. Proti byl část komunistů a proti bylo, myslím, SPD. Takže jednoznačně je to tam prolezlé od začátku až do konce. Vládě je úplně jedno, co si myslí občan, jaké píše petice. Vládě je úplně jedno spousta věcí. Vláda si dělá, co chce. Proč? No, aby mohla, dejme tomu, tu si líznout 20,5 milionu korun zbytečně vynaložených prostředků, protože to mohlo být jinde. Zbytečně už z toho principu, že žádná záložní nemocnice nebude potřeba, nepředpokládám, protože čísla jsou fabulovaná, čísla jsou prostě hnaná do extrému. V první vlně, vzpomeňte si, nebyla využita vůbec ta nemocnice, která byla zřízena v Brně. Na tom výstavišti máme známou, jejíž dcera se tam přihlásila, že tam bude sloužit a vůbec se tam nerozjelo, nebylo to potřeba. Nevím, kolik to stálo, stálo to možná nějaký 100 000, budiš, ale nestalo to několik desítek milionů korun. Andrej Babiš pochopně zase vyděsil seniory s tím, že jim potom nasypal do korítka, že zase bude vláda pro ně zvyšovat pochopitelně důchody. To, že vláda způsobí ještě další propad ekonomiky a tudíž bude inflace se roztáčet ještě víc než doteď, tak to jenom dorovnají částečně seniorům to, co vlastně si potom naspou do kapes oni sami. Že tedy denně jsou schopni, nebo že dělali 46 000 PCR testů vyhodnocení. Pokud tedy bylo, já nevím, tam říkal, že tam bylo 4000 odhalených, tedy pozitivních lidí, tak to bylo 10%, dejme tomu, z toho, co testovali. To asi není tak špatný, ne? A to pořád se bavíme, že to nejsou nemocní lidé, pozor. To jsou pouze pozitivně testovaní jakýmisi divnými testy, které k tomu podle vynálezce pana Moulise nejsou ani v podstatě na toto určené, tedy nebyly určené na diagnostiku nějakých koronavirů. To si jenom někdo vymyslel. No takže situace je zapeklitá. K tomu rozboru tedy opravdu, že tady co řekl ještě pan Babiš, zaujalo mě, pardon, pan Kalousek, to se týká pana Babiše, protože konkrétně 7 miliard na kůrovce, proč asi 7 miliard na kůrovce, co myslíte? No tak někteří jste už bystří a víte, že takovým zvláštním způsobem se pan Babiš zmocnil i toho podniku Lesy České republiky, respektive její určité sekce. No a tam těch 7 miliard pochopitelně je potřeba umístit. Vláda tedy, jak vidno, hospodaří s těmi půjčenými penězi, které bude muset někdo zaplatit, tak to je prostě zločin, tak jak s tím hospodařej. Já na bráchu, brácha na mě. Jsou tady různé programy, to se vyhlašuje, o tom se mluví, ale ty programy nic neřeší. Přece jenom dám asi písničku, abych si trochu odpočinul, protože hodinu a půl máme za sebou a já potom po té písničce se posunu kousek dál v tom tématu taky, myslím si, docela zajímavým způsobem. Pojďme na to.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
To jo, to nikam ale nevede, jako pokud pořád budete čekat na to, až bude líp, tak se člověk nedočká. Budeš začal ten svůj proslov tím, že zkrátka dobře se musel stát zázrak, aby ty jejich opatření zabrali, když to lidi nechcou dodržovat. A slyšel jsem nějakou kritiku a tak a nakonec, víte co, já vám pustím, co jsem slyšel. Dokonce to zaznělo na Nově. To je masakr. A bohužel to má takový další dozvuk, o tom trošku se ještě popovídáme, ale se mě to pobavilo, protože to vůbec nebylo špatný. Na to, že to byla Nova, dobrý. Na to, že to byl syn toho mého bývalého kamaráda, který psal, jak je hrdý na to, že jeho dcera se vrátila ze Švýcarska, aby mohla jít do první linie, jak jsou na ní hrdí. Tak toto je bratr té dotyčné. Dělá moderátora na Nově a takovýmto způsobem se pustil do šéfa lékařské, no prezidenta, říkám šéfa, ale prezidenta lékařské komory, který je ale úplně vymatlaný. Takže pojďme na to.
A hostem televizních novin je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i všem divákům.
Pane prezidente, nejprve ještě k vašemu vyjádření ve zkratce. Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev. To jste myslel jak?
To jsem myslel tak, že minulý týden nám zemřelo 760 pacientů. Tento týden přes veškerou naši snahu zemře dalších 1000 lidí. A já se ptám, jak dlouho ještě budou muset zbytečně umírat lidé, aby lidé konečně vzali na vědomí, že nám hrozí skutečně velmi vážná epidemie a začali se podle toho chovat.
Mě zajímá ten příměr, co udělal člověk špatně v tom, že šel na povolený trh, dodržel všechna opatření, dodržel rozestup, měl na sobě roušku. Vy byste ho poslal kam? Do přeplněného supermarketu?
Já bych především vyzval všechny, aby omezili své venkovní aktivity na minimum, aby chodili do práce, pokud do práce chodit musí, aby absolvovali nezbytný nákup a aby na veřejnosti a venku nosili roušky, protože roušky zachraňují život.
To ano, tomu rozumím, ale v neděli byl slunečný den, jestli narážíte na ten trh na náplavce, bylo sluníčko, i sám pan premiér na svých sociálních sítích vyzýval, pojďte ven, protože vitamín sluníčkový je to nejlepší a vy pak řeknete, že ten, kdo si jde koupit biomrkev, vlastně vytváříte ten pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, tak může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mě to trošku připomíná to vyjádření z jara, kde někdo řekl, že jsem covid zavlekli lyžaři.
Tak vaše slova jsou bohapustá demagogie a mě velmi mrzí, že vstávající kritické situaci takto zlehčujete.
Prostě ne, já to nezlehčuju, já se ptám občany. Na ten já příměr, jestli tomu, byl šťastný
já
nebo nešťastný,
tomu,
že ten, kdo si koupí biomrkev, může za to, že jsou přeplněné nemocnice.
Když jsem dospíval, tak jsem to bral spíš jako prokletí, ale teďka to beru spíš víc jako dár.
Aha, tak to byl konec, skočená tam reklama. No, to bych Peťu pochválil, šel do něj dost, teda. Všimněte si, jak se ta garnitura snaží vydírat tu veřejnost. A on tam právě na to poukazoval, že jsou akce, které jsou normálně legální, povolené, lidé dodrží tedy jejich opatření a jim se to stejně nelíbí, protože vidí, že rouška je úplně na prd, tak ale proč nás ji nutí nosit? Čili sami se usvědčují z té lži, kterou na nás aplikují. No a bohužel to má takovou dohru, že Peťa Suchoň se omluvil veřejně, že byl pod vlivem emocí a blablabla, pravděpodobně by ho jinak vyhodili. Takže byť se občas ukáže někdo statečným, tak ale oni si s ním docela rychle poradí. A propos těch argumentů ale a těch různých střípků přibývá. Přibývají a třeba Prima News CNN, tak Prima News CNN přinesla takovouto informaci. Taky není špatná, co? Poslouchejte dobře. To je zase, než se to načte.
Světová zdravotnická organizace aktuálně vydala úplně novou studii. Je to dokonce takzvaná metastudie, která dává dohromady data zase ze 70 studií z celého světa, ze kterých se ukazuje, že nebezpečnost toho viru, smrtnost toho viru je násobně nižší, než se uvádělo. Ta původní čísla byla 3,4. Te poslední, o kterých se mluvilo, bylo třeba mezi procentech a 0,4%. Tak WHO, což stále snad ještě nějaká autorita, říká, že to je 0,23%. Aby měli diváci představu, to je na úrovni ne chřipky, ale běžných viróz. Takže mě by zajímalo, jak bude vláda a ministr zdravotnictví nový, jak se postaví k tomuto, protože pokud zjistíme, že ta situace je takováto, tak ta tvrdá plošná opatření jsou naprosto neadekvátní.
Tak to bylo v partii na Prima News CNN, takže toto je oficiální informace, ta je známá, pochopitelně jsou lidé odborníci, kteří s ní pracují s ní na veřejnosti, dokonce v mainstreamu už se k tomu můžete dopracovat, takže zase všechny rouškofily, primulofily, vládofily, no prostě ty rektální alpinisty bych odkázal na to, že by mohli začít sledovat to, co je dostupné jako informace, vedoucí k tomu, že tady s náma hraje naše vláda, a to jedno, jestli to je v rámci globalistického nějakého covid podvodu, že tady s náma prostě hrajou nečestně. No a proto třeba i v té Itálii se přidává policie na stranu těch demonstrujících lidí, protože i ty policisté už toho mají dost. Proč? No protože ta opatření povedou k tomu, že brzy nebude na jejich platy. A ta opatření brzy povedou takhle. Oni ty policisté mají taky doma manželky a mají také doma děti. Ty manželky třeba nemohou chodit do práce, protože musí hlídat ty děti. A možná, že ty manželky ztratí to zamyslení a bude to mít své nějaké důsledky. Tak máme tady volajícího, tak já ho vemu. Zdravím, dobrý večer, jste ve vysílání.
Zdravím, dobrý večer, tady Roman.
Roman, zdravím tě, Roman.
Jo, už jsem dlouho nevolal, už to je líto, já právě musím zavolat. Jedu z práce, tak jak, kolik on říkal ten babi, že má těch lidí tu aerosku, abych si to mohl poslechnout z záznamu, ale to nám zavolám.
1 300 000 lidí už má aerosku.
Tak já se nedím, že tady je 1 300 000 magoru, no.
Jo, 1 300 000 lidí se stalo dobrovolně udavači.
Jo?
Skrze tuto aplikaci.
No, já mám tam kolem sebe dva sousedy v Letech, oba dva jsou důchodě, a oni říkají, to se nedíváš na televizu, počkej, až onemocníš, až umřeš. No, nechcou lidi si hledat informace, nechcou. Já jsem mu ukazoval tady tu Primu, já bych nezavolal, ale zrovna tady tu Primu, tady to z ty party jsem ukazoval, tak jsem to díval, taková baba toho nakecá. To nechcou slyšet, oni chcou slyšet, že umřelo 1000 lidí a zítra zase. Nechcou slyšet pravdu. Opravdu ne.
Romane, ten proslov Babiše je potřeba chápat jako všechno volební marketing. Takže nám jde zejména o seniory. Teď tam ukázal čísla. Seniori jsou ohroženi, protože oni zjistili, že 4000 jich otestovali ten den pozitivních nebo kolik. A my vám ještě přidáme. No a tím to je, prostě oni mu bezmezně věří, jakoby, jo. Takže těch 39%, který opravdu berou ty opatření tak, že jsou nutná, to jsou ty rouškofilové a primulofilové a vládofilové, tak to jsou opravdu lidi, kteří tomu opravdu věří. No jo, ale dobré je, že tady to kleslo o nějakých, dejme tomu, 27%, ale to je pořád ještě hodně, ještě pořád 40% tomu fakt věří a 40% může být těmi, kteří budou buď vědomě nebo nevědomě udávat. To znamená, že pokud budou mít aplikaci e-rouška, dneska už je to o tom, že se sejdu s člověkem a řeknu, máte aplikaci e-rouška, tak mějte se nashledanou, jako náš kontakt trval 10 sekund. Tak, no, mluvíme, Romane. Haló, haló, slyšíme se? Tak Roman asi spadl někde mimo signál. Takže, Romane, haló. Tak, to nám spadlo, to spojení, nevadí, tak třeba Roman zavolá ještě. Víme. No, a hlavně, zejména, ten největší buzines je, že na konci tunelu je to světlo a to je ta vakcína. Přiložím to do českých poměrů. Na konci tohoto celého tunelu, tunelování státu, tunelování vašich soukromých kapes a na konci tohoto velkého tunel podvodu je další můj velký biznis. Další biznis mého kamaráda a můj biznis a mých kamarádů a to je vakcínace. Mezitím vás ještě stihneme otestovat, aby jsme měli opravdu důvod vás potom znásilnit naší vakcínou. Vzpomeňte si, jak jsme varovali, když se Andrej vyjadřoval, Andrej Bureš, když se vyjadřoval o tom, že stát je potřeba řídit jako firmu. On už nás na to připravoval. Vzpomeňte si, jak jsme vás varovali, že ano, toto smýšlení je nebezpečné, protože to je ten zárodek toho NVO. No ale je potřeba se s tím nějak vypořádat. Takže prosím vás, taková výzva. Poslouchali nás někdo, kdo je právníkem, nebo někdo, kdo máte dosah na právníka, vaše dítě je právník, nebo váš známý, příbuzný a podobně, je potřeba podat co největší množství žalob na to, co se odehrávalo na Staroměstském náměstí v neděli. A to z toho důvodu, který vám teď přečtu. Psal mi Jiří pochopitelně, jednu takovou důležitou věc a ta zní, citoval mi tady zákon o shromažďování. Jedním z nejdůležitějších zákonů přijatých hned po listopadu 89 je zákon číslo 84 z roku 90 sbírky o právu shromažďovacím. Ten samozřejmě oprávněně zakazuje výtržnosti, pyrotechniku, zakryté obličeje a tak dál a umožňuje zásahy, to je v pořádku. Upravuje však také v paragrafu 7 odstavec 2 dvojtečka. Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se pokojně rozejít, je-li shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění. Tečka. V rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno. Toto je citace zákona. Čili tady je potřeba dát žalobu na vedoucího zásahu, na pravděpodobně tam byl Hamáček, takže žalobu na ministra vnitra, to je jedno, jestli tam byl nebo nebyl, je to jeho nadřízený, takže bylo to v jeho dikci, za porušení zákona o shromažďování a je úplně jedno, jestli ti jediní, kteří měli zakrytý obličeje, byli provokatéři ministerstva vnitra nebo jimi najatí, to je úplně jedno. Policie měla konat tak, že měla spacifikovat útočníky a policie neměla bránit pokojnému odchodu kohokoliv z toho prostoru, kdo nebyl výtržníkem. V tomto smyslu je potřeba podat několik žalob, aby se to prostě řešilo. Pokud chcete, můžete podat žalobu i v zahraničí. Pokud na tom Staromáku byl někdo, kdo byl třeba občanem jiné země, než jsme my, anebo to můžete dát rovnou k mezinárodnímu soudu. Protože toto je další zákon, který byl porušen. Ono se toho najde pochopně víc. Máme tady takovou pregnantní situaci. Takovou, víte, zvláštní situaci. Takovou ukázkovou, která vyloženě poukazuje na amorálnost té skvadry jedna za druhou, jak procházeli těmi obdobími porevolučními, tak toto je snad nejhorší skvadra, která tady kdy vládla. Ministr vnitra, který soustavně porušuje zákon. Předseda vlády, který neřeší tohoto ministra a sám porušuje zákon a rozkrádá státní peníze. Musím přerušit. Pepo, zdravím tě, ahoj.
Já tě zdravím, zdravím posluchače. Tak odkud začít? Hamáček měl sedět ve velitelském voze, jo, a sledovat. To proběhlo v tisku, to proběhlo dokonce na Seznamu CZ, jo? Jako zpráva. Že operativně sledoval z vozu, aby nedocházelo k nějakým minulům. Jo? A ještě jsem chtěl, ty organizátoři těch manifestací, pro mě je Praha daleko a jako nemůžu se, jako ne to, ale to je, ty organizátoři, co kdyby si, protože víš, co to je občanský zatčení?
No nevím, povídej.
Že to existuje. Když normálně občani vidějí třeba i policistu, který by páchal trestný čin a opravdu by docházelo, tak ho můžou vlastně zatknout a předat ho policii, jako. Jo, nebo jakýkoliv občan může zatknout v podstatě druhýho, když by páchal nějaký třeba trestný čin, a tak ho může zatknout a předat policii. Ale já jako taková myšlenka, když třeba tady těch pár hovat tam působilo, házelo tam ty popelnice, přemístilo ty záchody a tohle. Kdyby ty organizátoři třeba aspoň třeba dva odchytili, sundali jim ty kapuci, vyfotili je, tak by lidi by poznali, kdo to je, jestli třeba, protože jsem přesvědčený, že to byli nastrčeni normálně policajti třeba, že jo, aby to tam rozdmíchali. Rozumíš? Protože takhle pořád se vedou spekulace, byli to policajti, nebyli to, teď se dělají takový ty různý zádery. Bylo by strašně zajímavé ty lidi identifikovat. To, že ta policie měla sama zatknout.
Ano,
to máš asi v tom 100% pravdu v tomhle tom.
To je právě to. Tak existuje to video, že jo, jak ten jeden z těch lumpů, z těch provokujících nasedá do policejního pomalovaného auta a odjíždí v roli řidiče. Jako jo. Takže Zivčák 2. Ale to nemějí. Jako kdo to byl, je úplně v úzovkách. V úzovkách je to úplně jedno. Policie měla konat, policie je měla spacifikovat, měla je předvést a potom veřejně označit, kdo to byl.
Přesně tak, jo. Mě vždycky chybí role policie. V manifestacích, jako třeba bylo i v Bratislavě a všude, tak mě chybí to, že tam jsou nějaký lidi, kteří tam páchají, nějaký třeba zlo, jo, a nikdy nejsou identifikovaní, nikdy není, že by se dozvěděl potom, kdo to teda byl, jo. Tak buď ta policie tak nečinná, neumí, a nebo je to celý kamufláž, jako?
Samozřejmě, že to je kamufláž. Ale no. Celé by se to rozkrylo ve chvíli, kdyby policie opravdu konala. A proto je potřeba podat ty žaloby. Jo? Někdo pochybil, minimálně.
Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, povídej. K té plandemi. Jestli bych mohl, jo?
Můžeš,
já jsem mluvil s jedním, setkal jsem se s jedním záchranářem, ale který opravdu je aktivní záchranář s ARM jezdí, nebo záchranář, je to, jezdí prostě s ARM a jezdí to. A mě překvapilo to, že jsem se s ním bavil o tyhle ty situaci, jak on mě řekl, že, a teď poslouchej, od února nebyli on ani žádný kolegové nic na nějakých testech, nikdo to na nich nechtěl, protože by třeba nemusel taky nikdo jít do práce.
To je zajímavá informace, že?
Skutečně, já jsem úplně byl překvapený a on se, já povám, a vy jste fakt nebyli, ne. Když to začalo v únoru, tak na nás chtěli, tak jsme byli jednou na testech, od té doby ne. Do dneška nikdo, jo? A teď jsme se třeba bavili a on říká, jaký je rozdíl mezi fakultníma nemocnicema, jaký je rozdíl mezi jako akciovkama, jako je třeba Pardubická nemocnice, jo? Že tam, jak jsou závislí na penězích, že ARO vlastně třeba spadá jako pod zdravotní pojišťovnu, Já jsem takovýhle věci nevěděl, že ty jsou placeny podle výjezdů, a že když zavolá babička třeba se zlomenou rukou, tak oni vyjedou, protože oni jsou placeny podle výjezdů, ne potom tady z tý krajský, z těch krajských peněz, ale z peněz ze zdravotního pojištění. Takže by byli hloupí, aby nevyjezdili, ať vědou. Ale teď ještě taková kuriozita, on říká, my třeba jedeme pro člověka, který mu je třeba jako špatně, my tam normálně jedeme, přivezeme ho a teď mě povídá. A my ho dovezeme do nemocnice a tam ho převezmou kosmonauti. Rozumíš to?
No samozřejmě, ve skafandrech.
Tam prostě, my ho tam přivezeme, normálně ho přivezeme třeba na lehátku, tu babičku vyndáme z auta a teď přijdou tři kosmonauti.
A babičku trefí v tu chvíli. Chudím,
protože v ten moment z té babičky se stává podezřelej nemocný člověk. Do té doby měla třeba jenom nějaký to a přebírají tyhle ty v těch skafandrech kosmonauti a už se s ním stává covidový pacient. Jako.
No.
To...
No, zmizela presumce neviny.
Ještě nakousli očkování.
No.
A on mě třeba řekne, že očkování, říkám, a to máte třeba jako zdravotníci povinný. A on říká, tak když v tom děláš, tak jako, to není problém, jako být očkovaný. Jako být očkovaný.
Rozumím. Čili jako být očkovaný.
No, protože ti řeknou, že mají hodně špatné zkušenosti už i doktoři, a ale to se ozývá od všad, že jo? To není už jenom tak, jako že někde na internetu to proběhne.
No tak jako vyšla zpráva, že očkovali proti chřipce v Jižní Koreji, no a 13 úmrtí během 2 dnů, takže jako byly takový hlasy, že by se to mělo stopnout, ale vláda rozhodla, že ne, že prostě očkovat dál, jako jo.
Já už jsem říkal možná minule, že mám zase, to je starý pán, jo, ale má ještě starší maminku, je to taky lékař, já se s ním znám mraky let a on mě jednou řekl, mezi řeči jsme se bavili a on mě prostě řekl, než by vlastní maminku očkoval proti chřipce, která to vyžaduje, takže jí dává ne placebo a dává jí fízak, jestli víš co je,
no,
fyziologický rostok, který se používá do kapaček, že jo. Takže normálně mamince dá injekci a že maminka je zdravá jako řepa. Protože je každý rok očkovaná proti chřipce.
A chodí a říká těm holkám, nechte se taky očkovat, můj syn je doktor, mě to píchnul a jsem zdravá jako řípa.
Ale tohle není teď, to není teďka, to nemá souvislost s tímhletím, s tou pandemií, to už tenhle ten doktor mě to říká nevím, před 5-6 lety třeba. Jako,
jo, jasně.
Že
jo.
By vlastní mamince neublížil, že ji normálně vždycky dá na podzim ten fyzáček a že má kvídeček, jako jo.
No Pepo, to víš, lidi jsou někteří vystrašení, někteří jsou trošku líní si najít některé informace a někteří jsou tak líní, že radši bezmezně věří tomu, co jim říká televize. A pokud se budeš dívat na televizi, tak opravdu za chvilku dostaneš dojem, že tyjo, tady to je fakt na pokraji jako zhroucení zdravotního systému. Hamáček se nechal slyšet, že pokud se nepřitvrdí, tak 7. listopadu se zhroutí zdravotní systém. Já jsem zvědav, jestli se zhroutí. Předseda vlády řekl, že na to prdíme, že se nic nezměnilo.
Že ti skáču do řeči. To jsem ještě zapomněl a právě jsem se bavil, říkám, tak se tam pohybuješ, jo, a to je mimo Pardubice, to nejsou Pardubice, tak se tam pohybuješ, ale je to velký, jo. Nebudu hradit třeba jmenovat. A říkám, tak se tam pohybuješ, jak je to s těma obsazenýma lůžkama? Říká, no s lůžkama obsazenýma. Oni potřebujou, když to je fakt, když to není prostě státní nemocnice, fakultka, je to normálně třeba akciovka, tak oni potřebují čím víc obsazených lůžek, tím víc peněz. A právě jsme se bavili, že teďka třeba v té nemocnici, a to je minulý týden, no? Minulý týden, to je minulou středu přesně. A tak jsme se bavili o tom, že on říká, teď je tak 25-30% lůžek prázdných. A pán, to není moc, pánu, ale 25-30% máme ještě pacientů, kteří by tam vůbec být nemuseli. V těch nemocnicích, jo?
A to už jsme na 50%. Stahujou je tam, aby vydělali, to je jasné.
Oni říkají, že to jsou nějaký sociální pacienti, že to jsou ty, kteří třeba z domovů důchodců měli třeba pozitivní test, co v nemocnici už nemají, nebo nemají příznaky a nikdo si je nepřevezme. Jo? Domoví důchodci mají strach vzít zpátky, anebo jsou to lidi, kteří byli třeba starý, byli přiloženi do nemocnice a už nevyžadují žádnou lékařskou péči. A bavili jsme se o tom, že tyhle ty lidi by měli okamžitě v podstatě opustit nemocnici, kdyby jim bylo nabídnuto, Já si zase vymyslím. Představ si třeba hotel, kdyby tomu hoteliérovi nabídli, my vám budeme platit všechny veškeré lůžka, výlohy, tohle, a máte tam třeba 20 lidí nebo 30 lidí z nemocnice, dáme vám tam k tomu, protože potřebují jenom vlastně personál na úrovni nevím, sociální pracovnice, nebo ne vůbec lékařský ten, on řekne, jo?
Ty asistentky, no, to je jasný, no.
No, jako, no, prostě, jenom prostě no, jako starý člověk třeba, jo,
peč. Pro ty potřební lidi.
Pak bych mu připomněl, když si má vzít léky, jo, maximálně nějaký převlečení postelí, když má nějaký problém s něčím jiným, třeba včetně třeba dojít si na záchod a takovýhle. Ale že zbytečně zabírají postele, no ale že by byly třeba vlastně proti sobě ty nemocnice, když by je ty lidi dali pryč, protože mají placeno za každý obsazený lůžko.
Proč by je dávali do hotelu, když můžou ty prachy inkasovat nemocnice?
No, tak potom postaví na letní normálně 500 lůžek a ještě zpráva, jestli to někdo slyšel, posluchači, jestli takhle někdo to. Tak vlastně jednou, jedenkrát v televizi řekli, že z těch 500 lůžek, který mají být postavený na letní, má být, abych teďka nekecal, 10 nebo 15 jenom pro vážný případy a ty ostatní právě má být pro takovýhle případy, o kterých jsem teďka před chvíli mluvil. Vlastně jako třeba jako doléčení nebo jen tak jako doležení v podstatě. Jo? A na to dělají takovouhle strašnou investici, kterou by mohlo by to řešit prostě úplně jinak. To už nejsou pacienti, to už jsou pomalu jako, já nevím, sociální případy nebo něco, že jo?
Samozřejmě. Pepo, za vším hledej peníze.
Samozřejmě, samozřejmě. A když on přímo řekne, že prostě my jsme závislí na tom, že my, čím víc výjezdů, tím víc peněz, to platí zdravotní pojišťovna, prostě co je, jestli je opravdu pravda, že třeba, já bych se tomu nedivil, protože věřím tomu, že třeba když na infekčním a když byli normální pacienti, anebo ty, co jsou třeba na infekční, tam asi i ty sestry mají nějaké rizikové případky, mají tam třeba na toho pacienta už tabulkově, ta pojišťovna už jim dává na jednoho pacienta víc než na normálního, no a když budu moc si sám určit, jaký ten můj pacient je a jestli mám dostat na lůžko, já nevím, 20 tisíc nebo 40 tisíc a budu vědět, že to je dneska pomalu doporučení, abych ty pacienty určil tak, jak určit mám, tak to určím, že jo.
Je to dobrý business. Tak, jako je to, v Americe je to, tak, no? Je to stejný u nás, akorát jakoby ta forma realizace je malilinko odlišná, ale pořád je to o tom, že právě ten systém zdravotnictví, systém nemocnic, financování a tak dál, přesně tomuhle nahrává. No a tak by ta nemocnice byla hloupá v uvozovkách, aby si k tomu lizu nepřiskočila. Tak vytvoří, a to jsou ty ředitele nemocnic, a to jsou ty mluvčí těch nemocnic, který tam vykřikují, jak prostě jsou hrozně vytížený. Ale já se znám s řadou zdravotníků, mám dosah do Prahy, mám dosah na různá jiná místa. Nikde ta situace není vyhrocena proto, že by ta nemocnice nestíhala. Pokud je někde ta situace, že ta obsazenost se blíží, dejme tomu, nebo je přes 50% kapacity, tak je způsobena tím, že to ta nemocnice sama v podstatě organizuje skrze tyhle ty všechny požitky, o kterých jsi mluvil. Pepo, čas je neúprostný.
No. Takže dobrou noc.
Pepo, díky za telefon. Myslím si, že jsi přinesl dobré informace z terénu. To je vždycky za spoustu jiných. Takže díky ti moc. Mám tady ještě jednoho volajícího. Zkusíme to rychle vybavit a budeme předávat dál. Tak jo.
Tak jo.
Díky. Čau, čau. Zdravím do Pardubic. Ahoj. Čau, čau. Tak uvidíme, jestli ještě se nám ozve ten volající. Ano, ano, slyším vás, dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já se omlouvám, že volám až úplně nakonec, ale musím zareagovat, jak jste mluvil, pane Sinku, o tom Staromáku. Chtěla bych podat takové svědectví, my jsme se tam vypravili z Moravy do Prahy, normálně vlakem a z nádraží nás šla taková skupina žen, která se přijela podívat na manifestaci. Musím říct, že v jedné ulici před příchodem ke Staromáku, kdy naše kolegyně měly vlajky české kolem ramen, takže jsme byli zastaveni policejním kordonem. Bylo to někdy asi půl hodiny před začátkem té manifestace. Byli jsme normálně legitimováni, museli jsme si stoupnout, dát občanku k hlavě, policie nás natáčela od hlavy až k patě a kdyby jsme toto nepodstoupili, tak jsme neprošli na ten Staromák. To bylo jedno velké překvapení, to nás mohlo odradit, že jsme se jako zalekli a řekli, že tam nepůjdeme, ale my jsme to teda podstoupili hrdě a přišli jsme na ten Staromák. Když se tam ty lidi začali scházet, tak já jsem si teda osobně všimla, že se po Staromáku rozbíhají různé černé postavy v černých oblecích a cvaklo mi v hlavě, že tyto lidi pravděpodobně potom budou dělat nějaké současné problémy. A byla to pravda. Stáli jsme u toho Mariánského sloupu a představte si, co se stalo před náma. My tam takhle s těma ženskýma stojíme a najednou se do toho davu vtěsnala taková skupina černých kluků, vyholených lebek. Všichni měli na hlavě černý kukly, že jim nebylo vidět do obličeje, jenom ty díry na oči. A vedle nich stála taková skupinka normálních lidí v kraťasích, jako když přijedou na nějakou hippiesovou demonstraci a měli takový transparentek, něco o českém národě a stop fašismu. A teď si představte, my stojíme u toho na Mariánského sloupu a najednou z toho davu těch černých zakuklenců vyletěl chlap, který strhl ten transparent stop fašismu a vrátil se zpátky tady do tohohle davu, řekněme 30 těch černých. A my jsme si říkali, co to je, co to má znamenat, to přece není normální. A kamarádka, která se odvážila, tak já říkám, běž se tam podívat a zeptej se, co jsou zač. Tam prostě vynadali, nikdo se s ní nebavil a normálně ji vyhodili ze slovama, ať vypadne ty pí. Jedna, jo. Takže v tu chvíli nám došlo, že v tom davu na tom náměstí nejsou jenom normální lidi, kteří přišli podpořit nějakou tu manifestaci, ale že jsou tam opravdu lidi, kteří tam nepatří. Ale teď mě řekněte, když nás obyčejní ženský lustrovali takhle v ulici, když jsme přicházeli na to náměstí, z kterých děr vylezly tady ty černí? Řekněte mi, ty černí přece museli být taky lustrováni a ty byli podezřelí už na první pohled. Tak kde se tam vzali? No, vůbec přece, to nechápeme.
Ty přece byli od ministerstva vnitra, to byly ty provokatéři.
My nevěděli, že jo, my jsme jenom hloupí ženské.
Samozřejmě, tak nejste hloupé ženské, tak vy jste to brali jako úplně normální situaci a jediní, kteří byli zakuklení, byli oni, vy ostatní jste většinou roušky neměli a kdo tam dělal bordel, byli zase jenom oni, proto policie měla zasahovat vůči ním, měla vás chránit a vám měla pomoct odejít, aby se vám něco nestalo, protože tam byli výtržníci, tak vás policie měla chránit před těma výtržníkama. A o tom by se mělo dát právě to
to trestní oznámení. No a máte pravdu, my jsme se potom nemohli dostat z toho náměstí ven. A to už nás zasáhl slznej plyn, to už jsme všichni kašlali a my jsme si mysleli, že ta celetá, která byla do poslední chvíle otevřená, že prostě jako, že odejdeme, ale najednou se to zavřelo. A teď my jsme tam stáli a říkali jsme, no pane bože, teď my musíme jít zpátky na vlak, jak se dostaneme domů, my musíme jet domů. No tak, byli jsme úplně v šoku, co se to děje. My jsme v životě něco takového nezažili.
No,
a nakonec jsme se teda nějak, jakoby, oni udělali skulinu, pár lidí pustili, včetně nás, a zavřeli. Mm-hmm. A bylo. A bylo vymeceno.
Já se omlouvám, už přetahujeme. Děkuju za svědectví. Dobře, jste se ve zdraví vrátili, že vám tam nebylo ublíženo a příště trošku opatrnosti a aspoň víte, co to je za sebranku, že tedy pomáhat a chránit je jenom nápis a je to jenom prázdné heslo. Fajn, děkuju, mějte se krásně na Moravu.
Taky.
Zdravím. Naschle, dobrou. A já bych tady měl ještě jednu takovou věc. Dostal jsem svolení od Jardy, že ještě mi dá trošku času. Mám tady velmi horkou věc, která je v podstatě velice žhavá, protože je stará asi necelé 2 hodiny. Jirka Černohorský s nějakou skupinou lidí byl ve Sněmovní ulici, tak si pojďme jenom pustit, co se tam vlastně odehrávalo. Bylo to naživo, já jsem si to stáhnul na začátku vysílání.
Přátelé, teď se s vámi rozloučíme za dnešek. Zaspíváme si ještě tady Bratřička, zaspíváme si naši československou hymnu a rád bych vám sdělil informaci, proč jsme opustili ten prostor z ulice Sněmovní. Víte, ta situace, která je v České republice, tak samozřejmě nahlodává různé druhy lidí a nahlodává lidi i v řadách policie, nahlodává lidi i v řadách v médiích. Už jsme viděli videa, že dokonce Česká televize odvysílala to, co si tam udělala, co si udělal Ermengele za legraci z lidí. TV Prima, CNN Prima News, tam taky už moderátor nedal od ježišmara nějakého toho úředníka ten jeho komentář. A i v řadách policie už to dneska dá se říct, že vaří. Jo? Tak si představte, že i díky tomu, že já jsem potom tam mluvil, jako i v tom živém vysílání, co jste slyšeli, že vlastně proti policistům já se jako nemůžu, i když jsem na ně naštvaný, tak vím, že jsou v tom vlastně taky, jo? Že vlastně mají ty rodiny a tak dále. Vlastně veliteli zásahu, co tam byl, tak jsem řekl, že mi to štve, že tady je zrovna on, že ho mám za čestnýho chlapa. A kamarád Jirka si s ním tam dál povídal a potom má určité kontakty. A teď si představte, že nám ty kontakty řekli, že je prostě potřeba, aby jsme ten prostor opustili, že v zadní části ulice Sněmovní už jsou nachystané dva Antony. Já si nedělám legraci. Slyšíte dobře, že v zadní části ulice Sněmovní jsou nachystané dva Antony, že pokud neopustíme ten prostor do 9 hodin, takže mají rozkaz nás pozatýkat a odvez na testy. Já si nedělám legraci. Tuhle informaci jsme opravdu dostali ze zdroje, který je blízký zdroj policistů. Jo? Takže uvědomte si, že to, co říkám, je opravdu, je to pravdou, že i v těchto složkách prostě to už takzvaně začíná bubla a že už toho mají taky plné zuby. Protože i policisté jsou právě ti běžní lidé jako my, mají ty stejné starosti. A říkám to, aby shodili ty helmy, aby šli s námi, tak oni musí mít vlastně tu podporu, kterou my očekáváme od nich. Jo? Ale jestliže tady přijde 20 lidí a tohle bychom po nich chtěli, tak to ani náhodou. Takže vážení přátelé, jako jsme asi zhromáždění, jako nebudete vyřívat, já to otočím. Jo, vidíte? Takže tady další policie. Takže netuším, co se tady odehrává, ale říkám, tamhle na rohu ulice, toho neuvidíte, ale tam je pan tajný policista, jo. No každopádně my se s vámi rozloučíme, zaspíváme si. Takže co, zaspíváme si.
Jdeme se podívat, kam jezdí a cestou si zaspíváme.
Zaspíváme si cestou, já bych si zaspíval tady.
Jiří vchod, oni to objeli a už šli hlásit.
To je možný, ať se to objíždí.
Tato noc nebude krátká, bezám za vlku se zachtělo Bratříčku.
Tak to byla situace dnes večer na nebo na pozici tedy Sněmovní ulice, tak jak jsme říkali, že bude přijímáno to usnesení parlamentu České republiky, tak Jirka Černohorský s nějakou skupinou lidí tam byl jako aktivisté. Byli na to připraveni, pochopitelně chtěli je tam nějakým způsobem sejmout. Přátelé, to je všechno, více do pořadu dnešního nevejde. Děkuji Jardovi, že mi umožnil ještě trochu přetáhnout a pomalu se musíme rozloučit. Uslyšíme se opět tedy naživo v pátek u hovoru při víně a já doufám, že budeme mít zase nějaké dobré zprávy, co je důležité a podstatné. V této republice a všude v tom regionu Evropy i na celém světě už to lidé začínají mít velmi a velmi, velmi moc a už jim to hodně zajídá a už to, jak jsem říkal, v Itálii se přidala policie na stranu demonstrantů a těch demonstrujících a bude to čím dál tím častější. Přijdou tady kauzy, přijde vyšetřování a mnoho těch pohlavárů jim takzvaně zmehne. Ale pozor, to je pouze jenom v té naší, v té lepší části reality. Tak se mějte krásně, loučí se od mikrofonu s vámi, jak jinak než Petr Václav a další dobrý poslech tady na Svobodném vysílači. Mějte se moc fajn.
Zimě v létě v každým počasí dostávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očí na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.